někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všichni zdravím a vítám tady na Midgardu, vítá vás Petr Václav u pravidelného pořadu, ten jako každý pátek, tak i tentokrát Hovory při víně. Jak už tolikrát si posteskl Karel, tak je to Hovory při víně bez vína. To se tak stává, to se tak někdy přihodí, no, co neděláme, tak to je. No a aby se to ještě celé nepletlo, tak je to jenom při kafi. No, nevadí, to se dá přežít, ne? Venku je takové to nastupující podzimní počasí, už se to někdy plácá okolo nuly, tak je potřeba být opatrný ráno, aby se člověk nenastyd, aby mu auto naskočilo, aby pneumatiky odpovídaly počasí a podnebí a tak dál. Tak to je všechno. To, co máme na starosti my řidiči, a máme, není toho málo. Naštěstí opadla již ta vlna těch řidičů svátečních, kteří vyjeli na dušičky. Někteří se bohužel stali dušičkama u toho, ale už je to zase všechno dobrý. Za chvilku budou jezdit zase lidi šílený z toho vánočního nakupování. Aby se nenecháme rozhodit, protože my máme spoustu dobrých zpráv. Tak, co tady vlastně máme? Kdo má dneska svátek? Dneska slaví Bohumír, krásné jméno Bohumír. Je mužské křestní jméno s ženským protějškem ve jménu Bohumíra. Domácké varianty jména jsou Bohouš, Bohuš, Božek, Božík, také Míra nebo Mirek. Zrovnale se pak jméno užívá i jako Bohumírek. Jméno Bohumír se vyskytuje i ve slovenštině. Anglická varianta je Godfrey. Godfrey nebo Jeffrey, německá Gottfried. Španělská Gerfelo, francouzská Geoffrey nebo Geoffroy. Poláci jméno užívají jako Bogumír, Bulhaři jako Bogomír, Slovini jako Bohmír. To je co, krásný jméno. Významní nositelé. Mezi významné představitele jména patří například Bohumír Štědroň, český klavírista, publicista a hudební vědec. Malíř Bohumír Matal, Malíř Bohumír Matal nebo Bohumír Brunslík, mistr filmových zvukových efektů. Veřejně známým Bohumírem je i geograf a hydrolog Bohumír Janský. Tak to je krásné. Mužské křestní jméno Bohumír pochází z němčiny, bylo odvozeno z německého jména Gottfried, které se překládá jako mír, boží, míru milovný svět a podobně. Jde o slovanský překlad německého jména. Jen aby to nebylo třeba trochu jinak. No. Bohumír nosí, jméno Bohumír nosí 5475 lidí. 5500 zhruba tedy. 85. příčka nejčastěji užívaných jmen. A to značí, a to znamená, že dneska slaví tak okolo minimálně 10 tisíc lidí, možná 20 tisíc lidí, záleží, kolik se jich na té oslavě schází, kolik se jich tam sejde. No, Bohumírové. Takže právě teď přeji Bohumírům, všem Bohumírům, přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, také promořování, pěkně si to užijte. No a vy, kteří znáte nějakého Bohumíra, tak mu popřejte, bo mu tím způsobíte radost a tím mu nadělíte zdraví. Takže nádherná věc. Odvozeniny, varianty a tak dál. No, Bohumírové, Bohumír. Řekl bych takové jako i oslavné, jo, by se dalo říct. Mír je svět Bohu. Takže boží svět, Bohumír. Bohům mír by se taky dalo říci. Čili to jméno opravdu má co do sebe a myslím si, že Bohumírové jsou takový, si je představuju, jo, jako ty Bohumíry, jako takový ty pevný, opěrný body v těch rodinách, nebo v těch pracovních kolektivech, nebo v těch skupinách třeba, kde se něco děje a kde se, významného odehrává. Bohumírové, no. Tak, pořád je to ještě štíří znamení. No, odkládám blahopřání tohoto všeho druhu. Když tady vždycky čtu to slovanský původ, anebo judaistický, vždycky jako říkám, no ty bláho, ty jsou všichni židi, nebo co. Ale chci říct, že mi tady přiletěl příspěvek zase, kde si v naší alternativě všechno, co nese název jako slovanské, tak automaticky je skvělé, dobré, vynikající. Já mám tady příspěvek o něčem, o čem vím už strašně dlouho, jo? Strašně dávno. Existuje takový mezislovanský jazyk, se tomu říká. To vzniklo tak, že na jedné z fakult v Praze, kde působil jeden kolega, jistý pan Meruňka, tak on se svými žáky se spolu podílel, anebo to vymyslel, to úplně tak přesně nevím, ale on tu knihu i napsal a vydal o těchto mezislovanských jazycích. Oni prostě vzali průřezově slovanské jazyky, a protože slovanský jazyk má třeba na něco několik výrazů, tak použili z každého toho jazyka ten výraz, který se tomu nejvíc blížil, takže připodobnili, vlastně vytvořili jakési slovo, které bylo podobno zvučně, bylo podobno všem těm typům slovanských řečí, slovanských jazyků. Hádejte, za jaké peníze se to dělalo? No, byl na to grant, pochopitelně. Už to, že dostanete grant na takovouhle věc, začíná ta kontrolka se žhavit, jo, jako. Když se nad tím budete bádat dál, jak Bohu líbí je takovýto počin, tak je to dost podobné jako esperanto. Oni tomu říkali taky pracovně slovanské esperanto. Je to přesně ta cesta do toho peklíčka. Jo. Protože každý slovanský jazyk, respektive takhle, všechny slovanské jazyky, to byla taková ta zdůvodňovací formulka, všechny slovanské jazyky se vyvinuly de facto z jednoho jazyka. A to byla ruština, běloruština. Z toho se vyvíjely ty jazyky dál. To znamená, pokud by někdo chtěl toto řešit, tak by se musel vrátit té ruštině a běloruštině. Pokud někdo začne vytvářet slova nebo používat slova z jednoho vzniknuvšího jazyka nějakým vývojem přes, a ten vývoj má nějakou genezi, má nějaké okolnosti, a použijete to slovo v jiném jazyce, tak vlastně to, co ztratíte, je to nejcennější na tom rodném jazyku, co existuje, a to je vibrace toho jazyka. To je první věc, kterou ztratíte. Druhá věc, kterou ztratíte, že vytvoříte mrtvý jazyk. Mrtvý jazyk v tom, že ten jazyk nevytváří obrazy. My, Slované, a na to ten kolektiv pana Meruňky, docenta Meruňky, myslím, že se jmenoval Zbyněk, na to nereflektoval, na to tím se nezaobíral. Oni se nezaobírali tím, jaké to má důsledky. Kdyby se tedy trošku věnovali historii, tak by třeba zjistili, že jazykovědec jistý Modrý AB byl kdo, přátelé? Kdo byl Modrý AB? No, Josef Dobrovský. Modrý AB, přezdívaný, nevysvěcený kněz, který se věnoval právě tomu, že odhaloval to pozitivní na rodném jazyce a poukazoval na to, že rodný jazyk nás ozdravuje, rodný jazyk nás udržuje v kondici, rodný jazyk nás udržuje napojené na rodová, na rodové zásoby informací, či na, na rodová informační pole, na genetická informační pole. Čili to, že mluvíme tímto jazykem, vytváříme vibrace, které se nám převibrovávají vlastně přes lebeční kost, přes mozkomíšní, jak se tomu říká, no, ta voda, co tam je, mok, přes mozkomíšní mok, tak se nám přenáší do mozku, a protože v mozku máme ten dekoder, který nám vytváří vlastně ty obrazy, proto vidíme v obrazech, my Slované, to nemají všechny národy, tak to uspořádané, tak nás to ozdravuje, napojuje nás to na ty informační pole, vytváří nám to ty obrazy, když se o něčem bavíme, tak to přesně vidíte, jako stačí pár slov a vy vidíte celou tu scénu, celý ten obraz. Na to oni vůbec nereflektovali, oni to nechali být a Josef Dobrovský na to poukazoval, že rodný jazyk je pro nás životně a bytostně důležitá záležitost. Napsal o tom mnoho publikací, napsal o tom ve svých knihách. Oni to nechali být, takže vytváření jakýchsi takovýchto jazyků, jako je strašná výhoda, ne? Jako jedete do Ruska a domluvíte se tam, protože tam žvatláte a oni vám rozumějí. Jedete do Slovinska a domluvíte se tam, protože žvatláte a oni vám rozumějí. Tak nemusíte žvatlat tímhletím mezijazykem, který se zase musíte naučit. Jo? To znamená, že naučit se slovinsky, naučit se chorvatsky, naučit se bulharsky není složitá věc, protože my Slované to máme tak podobné, že opravdu naučit se rusky, to je tak podobné ty jazyky, že kdo se naučí takovým jazykem domluvit, tak je v pohodě. Navíc, tím, jak vibrujeme, tím, jak to, ta řeč vzešla kdysi z té jedné, tak přesto, že třeba ta intonace je jiná, jo, že Rusové mají v ruštině přízvuky, čili akcentují jinak než my, to znamená, ta řeč má jinou melodii, má, je trochu jinak vlastně výpravná, by se dalo říct, má jiné aranžma, muzikanti by řekli, tak si přesto rozumí, protože ty vibrace tam jsou. Pokud z něčeho, co bylo stejné, vzejdou jakoby mutace, to jsou ty jazyky další, tak se vždycky domluvíte. Já mám zkušenost, že se ve slovanských zemích nakonec domluvím. Sice možná komicky, ale domluvím se. Proč? Zajedno máme poslouchací talent, takže ty základní fráze jako velmi rychle pochopíte. Jsou nám blízké. Rychle se je naučíte, protože jsou nám blízké. Protože mozek se začne rozpomínat a napojuje vás na ta informační pole. Když vás napojí na informační pole, tak pochopitelně si sáhnete klidně po tom jazyce, ve kterém máte mluvit. Horší to je, když jste jakoby v prostředí domácím a máte z domova, kde okolo vás se mluví česky nebo slovensky, máte mluvit třeba s Chorvatem nebo s Bulharem. To je složitější. V Bulharsku je to jednodušší, protože v Bulharsku na vás ty vibrace dolehají ze všech stran, a vám se trochu překalibruje mozek. To znamená, že pohoda, aspoň u mě to takhle funguje. Překalibruje se vám mozek a vy víceméně rozumíte, když nedrmolej, a to samé oni vám, dáte si záležet trošku někdy opisným způsobem, ale to je právě to, že vytváříme ty obrazy. Takže když já vytvořím ve svém jazyce obraz, tak citlivá bytost si ho může ode mě načíst, ten obraz. A to je to, proč si vlastně rozumíme. Že nemáme ten zásadní problém, že s angličtinou to nefunguje takhle. Angličtina je mrtvý jazyk, angličtina jsou slova, gramatika nějaká. Tam je tenhle ten problém. Francouzština, tam je tenhle ten problém, že nevytváří obrazy. Jo. Takže němčina nevytváří obrazy. A to je pro nás potom problém, se jako říkáme, že jsme, já jsem obecně blbej na jazyky, já to vím o sobě, ale když se potřebuji domluvit, tak se nakonec domluvím. Ale mám problém se domluvit s anglickým mluvícím, mám problém se domluvit s francouzským mluvícím člověkem. Ale pokud je to Slovan a mluví svým jazykem a opravdu nedrmolí, tak dřív nebo později mu začnete rozumět. Začnete si načítat hlavně ty vibrace. A když si tam trošku posunete dekodování, začal se vám vytvářet obrazy. Žádný mezislovanský jazyk nepotřebujeme za A. Vytváření mezislovanských jazyků je ústupová cesta ze základní kultury a tradic. Protože vlastně se ty jazyky zmatlají dohromady a ten prapůvodní rodný jazyk začíná mizet. To je první věc a druhá věc je, odříznete se úplně od možnosti čerpat z těch informačních polí. To znamená, že je to víceméně čertovo dílo. A pokud to někdo v alternativě tady rozšiřuje jako něco smysluplného a něco, co je wow, jak je zvykem říkat, nebo cool, tak je to velký omyl. Je to naopak, je to protislovansky zaměřená záležitost. Je to další devastační a destruktivní prvek pro slovanské obyvatele. Tak to je jenom, že mi to tady přiletělo, tuhle mi to někdo jste přeposlali. Není to. Já znám přímo osobně toho docenta Meruňku. Já jsem mu tu kritiku k tomu sdělil, pochopitelně už tenkrát. On zase tam argumentoval, že to je super, aby se domluvili děti a podobně. To je právě ta zrádnost toho, že ještě budeme učit děti. Ať se radši všichni naučí ruštinu, protože ten, kdo umí ruštinu, bude rozumět těm ostatním slovanským jazykům. Se znalostí ruštiny budete znát ostatní jazyky. Jak je to dlouho, co ruština byla jeden z těch úředních nebo z těch světově používaných jazyků. To nebyla angličtina. Na významných fakultách se mluvívávalo rusky. Pak pochopitelně přišla latina. Latina, umělý jazyk. Dalšího. Umělý jazyk, latina, vytvořený absolutně záměrně pro doktory, pro vzdělance. Proč? No, aby jako první, aby vzdělanci zhloupli. Aby pan farář se nenapojoval na informační pole a nedovídal se, co se nemá dovědět. Aby lékaři nebyli napojení a aby se nedozvídali a nešířili mezi lidi nějaká moudra. Tak latinou je odsekli, protože používali latinu víc jak rodný jazyk. Jo, a tak dále, ty liturgie a tyhle ty všechny věci v latinském jazyce víme, jaké bylo z toho nadšení a pozitivní pozdvižení, když se začalo kázat v českém jazyce. Doba mistra Jana Husa, že? A tak dále. Doba kališníků, doba betlémské kaple, ne té, kterou dneska známe, ale té původní, to všechno bylo období, kdy se tradoval ten návrat k tomu rodnému jazyku. Nebyl to plezír, nebyla to póza, nebylo to nějaké politikum, ale teď dávají Eiffel věka, tam ten boj o ten český jazyk je, že? Zaznamenaný, je to tam krásně vidět. České divadlo, ne německy hrané, ale české divadlo a tak dále, a tak dále, a tak dále. Čili Josef Dobrovský moc dobře věděl, o čem píše, a stejně tak Jan Hus pravděpodobně si možná ani neuvědomoval, nebo uvědomoval moc dobře, ale nechtěl to říkat nahlas, jaký význam má rodný jazyk. Pojďme dál, pojďme se pojít na Slovensko. Robert Fico, si myslím, že zase udělal jeden velmi pozitivní tah, aby získal starší veřejnost na svoji stranu, tak pochopitelně přednesl svůj postoj vůči těm všem liberálům a těm ksindlům, kteří klidně řeknou veřejně, že seniori jsou něco zbytečného. Jo. Říká se, že kulturu národa poznáte podle toho, jak se stará o staré a nemohoucí. To prý je kultura národa. Ne, není to myšleno tak, jak se stará o příživníky, jak se stará o parazity, jak se stará o cizí, možná potřebné, nebo spíš vyžírky. To je o kulturnosti národa. Jak si váží mladší práce těch starších. Mnohokrát bych to podtrh, to, co řekl, a za chvilku vám to pustím, Robert Fico, protože to je opravdu ale veliká, veliká pravda. Doufám, že to hned na poprvé spustím.
Takže, liberáli, sepci, kaviarenskí povedači, dobre počúvajte. Keby ľudia, ktorí majú dnes nad 65 rokov, celý život nerobili, neplatili dane a odvody, nemali by ste mnohí ani kde bývať, ani po čom chodiť. Ľudia nad 65 rokov patria do rizikovej kategórie a starostlivosť o nich nie je charita alebo samaritánstvo. Je to naša povinnosť a oni majú na to plné právo. A vytvárajú hodnoty aj v dôchodkovom veku. Keby ste sa neválali len po kaviarniach a nemudrovali, vedeli by ste, že tvoria tzv. Striebornú ekonomiku. Sú významným prvkom stability, spotreby, starajú sa o vnúčence, tvoria naše okolie a mnohí z nich podávajú aj pracovné výkony, o ktorých sa vám ani nesníva. Vám, liberálnym povaľačom, sú samozrejme len na príťaž, lebo si myslíte, že zo svojho im platíte dôchodky a zdravotnú starostlivosť. Nakoniec ste to potvrdili aj tým, že ste im zrušili 13. dôchodok vo výške 460 eur, ktorý mali dostať na základe platného zákona v decembri minulého roku. Prestaňte preto urážať dôchodcov. A radšej sa venujte témam, ktoré sú pre vás, liberálov, tak strašne životne dôležité, ako napríklad legalizácii drog, či diskusiám, či má byť okrem pánskeho a dámskeho vecka aj tretie, pre toho, kto nevie, či je mužom alebo...
Přesne tak. Blbosti je zajímají, nad blbostma mudrujou, pomlouvaj, nálepkujou kde koho, chtěli by sebrat volební právo seniorům, odstrčili je úplně od, nejradši by je ani jim nedovolili, aby měli internet, jo, aby něco nepřeposílali, úplně odstrkávají od práva na život, jo. Strašně rádi by zavedli eutanázii. To proto, aby ty zoufalí babičky a dědečky, kterým znechutili jejich stáří, tak aby až je dovedou k tomu zoufalství, tak aby jim dali vybrat, jestli chtějí dál si zoufat, nebo jestli si zvolej tu injekci. Takhle oni uvažujou. Já nevím, já tomu úplně přesně nerozumím. Jo? Když někdo propaguje LGBT, tak mu přeci musí být jasné, že pro mnoho rodin je to konečná. Že v mnohých rodinách už nebude žádný pokračovatel. Jediná dcera nebo jediný syn si změní pohlaví. Bude z něho něco mezi, nějaký hybrid prostě. Protože nikdy nebude plnohodnotnou ženou, anebo ona nebude nikdy plnohodnotným mužem. Budou to jenom hybridi. Těch výzev lidí, kteří si nechali změnit pohlaví, a to třeba nejenom hormonálně, ale třeba i operativně, a kteří nabádají všechny, kteří se nechali vtáhnout do této hnusné hry, tak je nabádají, aby tak nečinili. Že z toho budou jednoho dne zoufalí. Protože nebudou ani to, ani to. Budou naprosto vykořeněným nějakým genetickým experimentem, a nebo pokud se nechají obodat proti nějakým mRNA vakcínama, Bůh ví proti čemu, tak se stanou patentovaným masem. To je přesně to, kam to chtějí dostat. Nerozumím tomu, když někdo začne v úvozovkách uvažovat tak, že je potřeba eutanázií vymlátit v úvozovkách, ještě trošku úplně vulgárně, natvrdo, vymlátit seniory. To si jsou tak jistí, že nebudou potřebovat žádnou pomoc, žádnou radu? A jsou si tak jistí, že jejich děti, které tomu budou přihlížet, to s nima neudělají ještě o 20 let dřív? Nemůžeš pracovat, tak táhni. Seš nemocný, tak tady máš injekci. Aby jsme za tebe nemuseli něco platit. To je přeci logické, je to jako jedna a jedna jsou dvě, i když ani tohle prý už není pravda, protože lze diskutovat o tom, jestli to jsou zrovna dvě. Přitom matematika je jeden ze základních přírodních jakýchsi zákonů, který je převeden do nějakých čísel, ale jsou to základní přírodní věci. Ale je to móda, je to další z hřebíčků do rakve toho lidství, tak, jak pravidelně ten narrativ hodnoty západní a to všecko, jak v tomto koutku světa, už to není část světa, už je to méně než polovina světa, jak se to tady pěkně zatlouká, protože tady to NVO prostě se musí podařit. Aspoň tady, na tomto kousku světa, je potřeba to NVO vytvořit. BRICS do toho hodil vidle. Celosvětově to už nebude možné vytvořit. Protože lidé v zemích BRICSu se rozhodli pro BRICS proto, aby si zachovali aspoň zbytek selského rozumu a důstojnosti lidské. A aby pracovali právě na tom, aby rozvíjeli lidskou osobnost, aby rozvíjeli svrchovanost své země, aby rozvíjeli dobré vztahy se sousedy. Je takový úzus, že jakoby války, že svět nemůže existovat bez války, jo. Svět prý nemůže existovat bez války. A já si myslím, že může existovat bez války. Protože lidé se mohou dohodnout o tom, o čím jde. Pokud ale jsou to lidé. Pokud to nejsou monstra, která jsou řízena Bůh ví kým a hájí zájmy kdo ví koho. Pak ale nechápu, proč si je lidé volí. A nebo si monstra volí monstra? To se můžeme zamýšlet. Pravda je, že spousta věcí se ale tak nějak utřepává a začíná nabírat na té cestě k nápravě. Když si řekneme, že a připomeneme, že slovenská vláda, která na můj vkus příliš mezi lidmi, a není to chybou té vlády, je to chybou netrpělivosti a je to chybou toho, že nechává slovenská vláda působit média, která jsou zločinecká, přímo zločinecká, šíří pomluvy, šíří paniku, šíří všechno možné zlo, jenom ne kousek dobra. Je potřeba s takovými věcmi rychle zatočit a jak říkám, šíří se kde co, ale věřím tomu, že to nakonec Slováci ustojíte a že té vládě dáte šanci na to, aby vás vytáhla z toho průšvihu společně, abyste se vytáhli z toho průšvihu, do kterého vás ty liberálové uvrhli. Jo. Vzpomínáte si ještě nedávno, prostě elektromobilita, nejposvátnější věc na světě. Kdo zvedl hlas proti elektromobilitě, tak wow, už byl špatný. Jo. Mám tady jeden takový článek, který zase ukazuje něco o tom, že asi elektromobilita nebude zrovna to pravé ořechové a to vždy nejlepší. Průzkum ukazuje, téměř polovina majitelů elektromobilů zvažuje návrat k autům se spalovacím motorem. 5. listopadu to napsal Ondřej Komárek. Spokojený zákazník si koupí jednu věc a pokud potřebuje inovovat, koupí si ji znova. Elektromobily ale úspěch neslaví. To potřebuji posunout. Tak. Jednou elektromobil, navždy elektromobil. Ne, podle nejnovějších zjištění renomované společnosti McKinsey to neplatí. Není to z brusu nová věc. Novinka dneška, průzkum už je nějakou dobu veřejný. Věc se týká toho, jestli si majitelé elektrických aut chtějí koupit jako další auto znovu elektrické. Průzkumu došlo k překvapivému odhalení. To ukazuje, že skoro polovina majitelů elektromobilů v USA zvažuje návrat ke spalovacím motorům. Víte, ta Amerika je ještě pořád v řadě věcí značně určující. Průzkum přinesl nečekané výsledky a zaskočil majitele elektrovozu. Tato zpráva nejenže šokovala odborníky v samotné firmě, která dělala průzkum, ale také upozorňuje na hlubší problémy, jež panují v oblasti elektrických vozidel. Přechod na elektromobily je dlouhodobě propagován jako ekologičtější a modernější volba ke klasickým spalovacím vozům. Ovšem mnozí z těch, kteří si elektromobil pořídili, zřejmě nejsou s tímto rozhodnutím spokojeni. Já za sebe nemohu posoudit relevantním názorem. Elektromobil jsem si nekoupil. A dokud to půjde, ani si ho nekoupím. To není hloupá a ničím nepodložená zášť. Moje zkušenosti s elektromobily jsou jenom a jenom špatné. Byl jsem svědkem toho, jak jsme zavařili na okruhu Nissan Leaf. Téměř jsem umrzl a onemocnil jsem, když jsem jel v zimě přes Prahu v Peugeotu Ion. To nejsou jediné zkušenosti, jen ty nejhorší. Taky si pamatuju, jak jsem jel elektrický mini a to přestalo jet. Jen tak, samo od sebe. Vystoupil jsem z auta a nechal ho svému osudu. U elektromobilů mne odrazuje doba nabíjení. A i to, že nemám přístup k nabíjení tak snadný, jako když chci natankovat benzín nebo naftu. Já bych si tedy elektromobil nekoupil, ani na poprvé. Ovšem teď zpátky k tématu, jde o pořízení elektrického auta znovu, opakovaně. Výsledky zmíněného průzkumu ukázaly, že 46% z dotazovaných vážně zvažuje návrat ke spalovacím autům. To zjevně ukazuje na nespokojenost s elektrickým pohonem. Průzkum byl proveden v rámci mobility Consumer Global Survey 2024 a byl původně zveřejněn na automobilovém odborném portálu. Není to žádný výmysl. Lidi elektromobily nechtějí a bojí se i autonomního řízení. Víte, co je autonomní řízení? Že to řídí samo za vás. Majitel elektromobilů často tvrdí, že lidé mají pochybnosti o elektromobilech, jen nepoznali jejich výhody. Že nevěnovali pozornost kladům, které nabízejí. Možná. Já se vždy snažil u každého auta, nejen elektrického, objevit jeho vlastnosti jak pozitivní, tak negativní. U elektromobilů pozitiva rozhodně nepřevládají. Podle mého názoru. A evidentně i podle názoru téměř poloviny dlouhodobých majitelů. V kontextu průzkumu se tedy ukazuje, že i mezi vlastníky elektromobilů existují rozdílné názory a rozdělené postoje. Hodně rozdělené. Posunout. Téměř polovina se cítí zjevně tak, že udělala chybu ve svém rozhodnutí a že není dostatečně přesvědčena o výhodách elektrických vozidel. Mezi hlavní důvody pro zvažování rozhodnutí vrátit se ke spalovacím motorům patří nedostatečná nabíjecí infrastruktura. Chápu. Dále to jsou vysoké provozní náklady a obtížné plánování dalších cest. Jak jinak? O tom vím své. A dodnes obdivuji kolegu, který absolvoval cestu z Prahy do Ostravy a zpět. Zjištění a výsledky analýz naznačují, že nespokojenost s používáním elektromobilů roste. Kdyby byly elektromobily dobré, lidé by se k ním chtěli vracet. Pokud se podíváme na globální rozměr, zvažuje návrat ke spalovacím motorům pouze 29% majitelů elektromobilů. To jsou alarmující čísla. Stále existuje hodně, skutečně hodně moc lidí, kteří by nikdy nechtěli vlastnit elektromobil. To odráží trend z roku 2022. Pouze 9% amerických majitelů elektromobilů je spokojeno s aktuální dobíjecí infrastrukturou. To všechno odráží potenciálně vážný problém do budoucna. Podle vedoucího Centra pro budoucnost mobility v McKinsey se rostoucím počtem vlastníků elektromobilů bude nedostatečnost infrastruktury pravděpodobně dále zhoršovat. Noví majitelé budou častěji spoléhat na veřejnou nabíjecí síť, zatímco současní vlastníci mají většinou možnost dobíjet své vozy doma. Společnost McKinsey & Co. je známá svou profesionální metodologií. Průzkum zahrnoval odpovědi od 30 000 respondentů na celkem 200 otázek v 15 zemích, které pokrývají 80% globálních prodejů automobilů. Kromě toho průzkum ukázal, že pro americké spotřebitele nejsou důvodem k nákupu nového vozu pokročilé asistenční systémy. Pro 48% dotazovaných nebyly tyto technologie zajímavým faktorem. 43% je bralo v úvahu a pouze 9% je považovalo za klíčové při rozhodování o koupi. Spalovací motor je ověřená klasika, na kterou je spolehnutí. S elektromobily souvisí i téma autonomní jízdy a provozu vozidel bez řidiče. Pouze 11% amerických respondentů podporuje vládní legalizaci plně autonomních vozidel na veřejných silnicích. Celých 48% uvedlo, že by to za několik let podpořilo a 41% uvedlo, že by to nepodpořilo nikdy. Dále se říká, že 53% globálních respondentů uvedlo, že AV bezpečnost se musí zvýšit, než budou podporovat autonomní technologie. To byly také hlavní obavy pro 21% respondentů na celém světě. Ti uvedli, že by nikdy nechtěli přejít na elektromobil. A z opačné strany, kolik lidí si chce koupit elektrovůz znova? Tak 18% respondentů uvedlo, že jejich dalším vozidlem bude elektromobil, tedy EV, tedy elektromobil. To je nárůst z 16% v roce 2022 a 14% nárůst v roce 2021. Zpráva ale nekončí a také říká, že několik výrobců automobilů, včetně značek Tesla, Mercedes-Benz, General Motors a Ford, snížil své krátkodobé cíle pro elektromobily. No, o tom, co se děje s VW, radši znovu pomlčíme. Nechci malovat čerta na zeď. Automobilky mají problémy, lidé EV nechtějí a bude to horší. V příštích 4 letech porostou prodej elektromobilů v průměru o 21% ročně. Ve srovnání s průměrem 61% mezi roky 20 a 23. Uvádí dále zpráva. Podíl elektrických vozidel na celosvětovém prodeji nových osobních vozidel vyskočí v roce 2027 na 33% ze 17,8% v roce 2023. Nad globálním průměrem je teď pouze Čína 60% a Evropa 41%. Prezentuje dále dokumentace. Některé evropské automobilové trhy se pohybují rychleji. V severské země bych viděl jako příklad. Jiné stagnují. Já čtu tuto zprávu tak, že elektromobilita není ideálním řešením. Zájem o ně je uměle vyvolaný. A dříve či později to celé krachne. Možná ne úplně, elektřina je alternativa. Ale ne všespásná. To by si všichni měli uvědomit a začít myslet. Jde u nás o všechny. Teď tomu jenom řeknu, že Tesla ustoupila úplně od elektromobilů s bateriemi a vrhla se na výrobu elektrických aut, která si ale vytváří elektřinu online v uvozovkách na svůj provoz z vodíkového článku. Má to svá úskalí pochopitelně, ale řeší toto zásadní a to je délka nabíjení, čili tady se natankuje v uvozovkách vodík, stejně jako když, dejme tu, máte auto na plyn, tak si natankujete vodík. Problém je infrastruktura pochopitelně, to je problém, ale v uvozovkách dá se vybudovat, protože dá se stejně jako na myslím si, že vybudovat infrastrukturu na vodík je snazší, než vybudovat infrastrukturu na elektriku, z toho důvodu, že mnoho těch čerpacích benzínových stanic, kde si normálně můžete načerpat palivo, tam se dá vytvořit zásobník pro vodík, ze kterého se ten vodík bude tankovat. Problém s elektroautama je ten, že ne na každé benzínové pumpě můžete udělat dobíjecí stanice, protože mnoho infrastruktury je položeno v zemi a nikdo nepočítal s tím, že se tam budou nabíjet elektroauta. A že dejme tomu tam poteče 100-300 kW okamžitýho nějakého odběru na to, aby se tam dobíjela elektroauta. Čili plus to, co tam dneska je, tak tomu třeba 100 nebo 300 kW okamžitýho odběru. Na to nikdo tenkrát nemyslel. Když se k těm benzínovým čerpadlům táhly nějaký trasy s kabelama na elektriku, tak takovéhle dimenzování tam většinou nebylo. A že pokud to je benzínka někde v polích u dálnice a není to zrovna poblíž nějakého logistického centra, kde to je nadimenzovaný a odkud se to dá třeba přitáhnout, čili není nic takového poblíž a je to prostě benzínka v polích, takových máme hodně, není to ve městě, tak je problém. Další věc je, že pochopitelně cena elektřiny neustále poroste. Co se týká elektromobility, tak nikdy ta elektromobilita nesmí být levnější než klasické pohony. To už dneska vidíme. Já když jsem slyšel zmínku o prvním elektroskútru, který měl tuším 18 korun náklady na 100 kilometrů, jo, ujetých, tak jsem říkal, no to je brnkačka, to je v pohodě, to je super, jo. Jenomže to tenkrát ta elektrika stála úplně jiný peníze. Teď si vemte, chcete si doma nabíjet auto. No, buď to je o tom, že v zimě to zaplatíte en bloc. Pokud máte fotovoltaiku, tak část toho výkonu můžete stáhnout do toho auta, což je taky dobré. Jenomže všechno stojí peníze. Všechno to zařízení, které k tomu potřebujete, není levnou záležitostí. Kdyby byla zavedena elektromobilita v plném rozsahu, třeba jenom na 80% toho, co dneska jezdí po silnicích, tak tolik elektřiny jsme v životě nevyrobili. Tolik elektřiny jsme v životě napříč Evropou nevedli. Rozumíte, to jsou science fiction, to je prostě všechno úplně wow, někde jinde. To je úplně mimo rámec reality, jako tohleto. A otázka zní, jak je možné, že odborníci ve firmách, třeba v automobilkách, jak je možné, že se do toho takhle nechali zatáhnout? Několik korporátů začalo toto diktovat, protože se na to vrhli. A dneska viděj, že je potřeba přešaltrovat, protože bateriový auta lidi jim nic neodpustí. Já si vždycky vybavím prostě to, když jedete na normálním kole, vy ráno vyjedete, prostě jedete tím lesem, jediný limit, který máte, máte s sebou nějakou tu montpáku, máte s sebou náhradní duši, máte s sebou lepení pro každý případ, někdo vozí náhradní plášť, vyrazíte, víte, že tam jsou hospůdky, tam se najíte, máte s sebou nějaký základní pití, který si můžete pak doplnit. Jediný limit je vaše kondice. Jediný limit je, jestli prostě po x kilometrech z toho nespadnete, protože vás bude bolet buď záda, nebo, jak se říká, řiď, za pozadí. Jo. To je jediný váš limit. S elektrokolem už to takhle není, jako jo. Protože ano, dejme tomu, začíná být nějaká infrastruktura, že přijdete do nějaké restaurace a tam si můžete na to kolo začít nabíjet. Jo. A musíte mít svou nabíječku svoji, protože každý kolo má většinou jinou. Takže tam vám to kolo nechají nabít za hodinu. Kolik se vám nabije jako za tu hodinu? Moc ne. Teď tam máte těch 5 čárek, jo? A teď jedete a někde to omlasknete do kopce a teď zjistíte, že jste od domova, jste 60 km od domova a máte z 5 čárek máte 2. Aha, pojedu spíš z kopce nebo? A už začne špekulovat. A celá radost se vám rozplyne na nějakou matematiku a začnete propočítávat, jestli se vůbec dostanete domů. Protože když to kolo vyschne, no tak ono se dá šlapat. Ale kurňa, je to dřina, jako. A teď se posaďte do auta a tohle to si překlopte, že jedete s tou rodinou, tam začne pršet, pustíte stěrače, a z té baterky, no teď musíte ještě foukat na okno, abyste vůbec viděli ven. Teď musíte rozsvítit, abyste víc viděli. Velký světlo rozsvítíte. A teď ten propočet, který jste měli, že jako dojedete až tamhle, najednou se to zkrátilo, výrazně se to zkrátilo. Teď ještě někde skysnete v nějaký koloně. No, a nedej bože v zimě třeba. Tak umrznete prostě, jak tady psal ten autor. Co je na tom krásného? Nic. Výrobně to auto je dražší. Pro zákazníka to auto je dražší. Ekologicky to auto je špatný, protože má 2,4x větší uhlíkovou stopu než standardní auto, které jezdí na benzín nebo na naftu. A jezdí na něco, čeho je brutální nedostatek. A jezdí na něco, co se do toho auta dává strašně dlouho. A jezdí na něco, co už časem ani nemusíte mít jakoby volně k dispozici. To je problém. A pak je to o tom, že kolik to čekali? Nějakých 32 hodin čekali ty lidi tamhle v Anglii u těch dobíjecích stanic. Jak může někdo z rozumných lidí se do tohohle projektu pustit A spachá to ještě, toto jsou majitele, jakoby, jo? Majitele těch elektromobilů. Víte, se tam vždycky převažuje takový to, jako něco koupíte blbě a ne každý má na to koule, aby řekl, hele, utratil jsem tady prostě 1,5 milionu za něco, co je totální šitka a prostě absolutně pro mě nevýhodná věc. Jako. Já bych ještě možná to elektroauto třeba do města, jo. Takový ty nakupovadla. To je takový ten nákupní vozek, který vlastně je trošku větší, abyste si do něj mohli vlíst a dojet si nakoupit. To bych ještě pochopil. Pochopil bych auta na rozvoz něčeho po městě. Pochopil bych to. Tak, jak to bylo za války a před válkou, elektromobilů tady jezdilo. To jsou staré věci, to není nic nového. Ale jako tohle aplikovat pro dlouhé cesty, tohle aplikovat jakoby způsobem, kdy od toho očekáváte víceméně neomezené fungování, to je hodně velký risk. To je úplně, ale úplně mimo jako realitu, mimo rámec normálního chápání, mimo využitelnost standardním způsobem. Ta rizika jsou obrovská. Vemte si, že napadne první sníh a na dálnici lidi 20 hodin. Kdo má natankováno, tak si zatopí a jaha. Ale kdo je v bateriáku, tak až se to všechno rozjede, tak je tam začnou sbírat a začnou je někde dobíjet. V tom jste prostě na několik dnů. Pokud to přežijete, pokud neomarodíte, nezmrznete, neumrznete, to opravdu se musí vymyslet totální trotl, jo. Já jsem tady vyprávěl, jak jsem slyšel ten rozhovor s tím dovozcem Toyot. On tam prostě vysvětloval, že nejhorší na tom všem je ta direktiva, jo. Kdyby zadali těm automobilkám, aby svobodně začali vyvíjet nějaký jiný pohon. Fór je v tom, že když se vyvíjely jiné pohony, tak na tom byla embarga. Nechtělo se, aby se vyvíjely jiné pohony. To je potřeba si říct. Pokud byl petrodolar a všechno viselo na tom, že musí ta ropa, která se těží, tak se bude regulovat, aby se jí netěžilo moc, aby jsme mohli regulovat cenu za barel, aby to mohli držet někde na nějaký úrovni. A z každého prodaného barelu šlo něco Americe skrze obchodování díky dolarům a platbám v dolarech. Tak byly bojkotované všechny patenty, byly bojkotované všechny vývojové cesty k nějakému jinému pohonu, který by se používal místo ropáku. Protože přeci to byl petrodolar. Najednou někdo direktivně nařídí elektromobilita. On právě tam vysvětloval, že kdyby prostě dali, a ještě dají krkolomný prostě horizonty, jo. Takže on říkal, kdyby prostě před 10-15 lety se zatroubilo a řeklo se, vypisujeme tady prostě volnou soutěž, automobilky, vyvíjejte pohon, který nebude, no, který bude šetrnější k životnímu prostředí. Dneska existují auta, který mají šestku euronormu. Tak šestka euronorma a vejš, jsou auta, které ve městě neudělají žádný splodiny. Taky jsem o tom tady mluvil. Bylo zjištěno, že ta auta fungují jako pračky vzduchu. To znamená, čistí v podstatě ten vzduch, protože to, co jim jde z toho výfuku, je tak čistá věc, že se toho lidi vůbec nemusí bát a nijak to nezamořuje. Jinými slovy, toto je naprosto zbytečné blouznění, I kdyby, nedej bože, byla pravda to, že ta auta zasmraďují prostě ty lokace a tak dále. Měli vyhlásit, ať se ty automobilky sami rozhodnou, jakou cestou půjdou. Řada z nich by možná sáhla do šuplete a vytáhla by něco, co už je staré 50 let a co stačí jenom inovovat s ohledem na různé technologické dneska možnosti v praxi realizovatelné. A mohlo to být jinak, třeba takový, jenom když to vezmeme, jo, porovnání účinnosti klasického pístového motoru anebo vanklového motoru, to je velký rozdíl. Vanklův motor je doména NSU, prostě NSU, německá fabrika. Já si myslím, že oni vyráběli, myslím, motory i pro... Teď nechci být úplně mimo mísu, jo, ale myslím si, že i pro Messerschmitty se v tom NSU vyráběly motory tenkrát. Za války. Ale to NSU uvedlo do praxe Vanklův motor. A dokonce, když jsem chodil se v Mostě dívat na závody, když se ještě jezdili závody v Mostě po ulicích, nebyl ještě autodrom udělaný, tak jsme se s tátou chodili dívat a tam jezdil jeden závodník, který absolutně vyhrával, prostě byl jako neporazitelný, jmenoval se Adámek. Jo. A pan Adámek měl NSáka s Vanklovým motorem. Vanklův motor má prostě jednu velkou výhodu, on se jenom točí. On se jenom točí. Jasně, že se v autě se taky točí motor. Jenomže na té klikovce jsou písty a každý ten píst se musí zastavit v horní úrovni a musí se zastavit v dolní úrovni. A to zabrzdění, to je nějaký odpor. Pochopitelně chud toho stlačuje a tak dále, ale to, že ten píst má nějakou váhu, ta ojnice má nějakou váhu, má to nějakou setrvačnost, tak to je o vibracích toho motoru, tak tam musí být vyvažovací hřídele, že jo. A je to hlavně o té účinnosti, protože když ten píst musí za jednu otáčku se dvakrát zastavit, nahoře a dole, no tak to jsou ztráty jako hrom. Vanklův motor má jednu špatně řešitelnou věc a to je těsnění toho Vanklova motoru. Ale s ohledem na životnosti současných motorů pístových, nadspaných elektronikou, kdy se bavíme o životnosti 100-150 tisíc kilometrů, pak ty motory normálně jdou troubit, tak a některý ani nevydrží 100 tisíc. Oni říkají, že to je pak nějakou vadou, jo. Takže třeba VW dělalo takový motory, byly to ty 12-stovky našláplí, aby tomu nějak říkali, dávali to do Golfu, dávali to do Turanu, dávali to, možná i Škodovka to dávala, jo, Škodovka to taky montovala, ty motory. Byl to našláplý motor a měkký písty, no a písní kružky se na mě proklepávaly, takže ten motor na 40 tisících šel na 3 válce, nebo taky na 2. A když se to vysypalo, tak se to celý rozmlátil. Pak to vyřešili tím, že do toho začali dávat kovaný písty, konečně. Ale ani reklamace nechtěli uznávat. A tohle to opustí výrobní linku a s tímhle lidé dělá. A vrátím se k tomu Vanklovu motoru. To je velký problém utěsnit Vanklův motor, protože tam je prostě takový trojuhelníkovitý píst, který se točí přímo s klikovkou a má vlastně tři jakoby hroty a ty se musí těsnit v té klikové řídeli v tom prostoru toho bloku motoru. No, je to velmi výkonný motor. Takže na tom, kdyby se třeba popracovalo a jezdilo to na plyn, ten Vanklův motor je naprosto ideální pro plyn třeba, jo. Taky cesta. Toyota je velmi daleko právě v tom vodíkovém článku. Tatra dneska už má experimentální prototyp, který už jezdí pochopitelně a jsou to nákladní auta Tatra na vodíkový článek, který si vyrábí elektriku. A auto je poháněné elektrikou, ale ta se vyrábí přímo za jízdy a tak dál. Viděl jsem auto, které jezdí na vodu. Má motor, který jezdí na vodu. Těch alternativ je celá řádka. Prostě to není jenom nafta, benzín, vyšponovaný motory. Dneska šílenci do takového Kodiaku, oni tam montují tisícovku. Jo. Tisícovku motor. On má asi 140 koní nebo 110 koní. Co to může vydržet? Do těžkého auta. Jo, má to dvě turba, mraky elektroniky. To jak se jednou zastaví, tak to je hodně drahá věc. No, to všechno zaplatí potom ale zákazník. Elektromobily. Těžký. Musíte kupovat speciální pneumatiky pro elektromobily, protože musí mít velkou únosnost ty pneumatiky. Mají velký kola, to znamená už to samo o sobě pochopně vás tlačí do vysokých cen za ty pneumatiky, protože čím větší průměr té pneumatiky, tak tím ty ceny rostou, že? Baterie, jako... Tento průzkum ještě nereflektuje jednu důležitou věc. Tento průzkum nereflektuje... Bavíme se pořád o majitelích, jo? Bavíme se o tom, že na 100 tisících ujetých kilometrů ten majitel zjistí, že si musí koupit buď nový auto nebo nový baterie. O to cenově bude dost podobné. Využitelnost toho, co mu z toho auta zbyde, z toho starého, je minimální. To znamená, že provozní náklady v té zóně amortizace nebo životnosti jsou naprosto tragický. Až někdo ojezdí ten elektromobil a musí jít si koupit novej, tak to bude potom teprve rozhodnutých lidí, že už si takovýhle krám nikdy nekoupějí. Trošku mi to připomíná, že ty fabriky dělají všechno pro to, aby i ty standardní klasické auta neměly dlouhé životnosti. Vemte si Mercedes, když dělávali ty první, ty dieseláky Mercedesy, teď se bavíme třeba, já nevím, v roce 1975, 85, v těchto letech, jo, nebo Bavorák, Volvo, to byly všechno, Peugeot, to byly motory, které jezdily 1,5 až 2 miliony kilometrů najeli ty motory. A furt to jelo, a bylo to spolehlivý, protože tam nebylo moc elektroniky, byly to atmosférické motory bez turba, turbo je velice citlivá záležitost, jak na uřízení těch procesů, tak na mechanické namáhání, protože prostě ve žhavým stavu se to tam točí 200 000 otáček za minutu. Z jedné strany horký plyny a z druhé strany prostě studený vzduch. Ne každý se k tomu umí chovat. Teď si vemte, že každý normální člověk vám řekne, že když máte auto s turbem, a pozor, spousta lidí neví, že má v autě turbo, jo? To je zase druhá věc. Třeba Škodovka, do Fabii, tam je spousta motorů, který mají turbo, benzínový motory, který mají turbo. Se to považuje za normální věc. A oni vám neřeknou, že prostě když přijdete, třeba jedete, pálíte ho po dálnici, teď chcete natankovat, nebo rodinka chce čurinkat, tak zastavíte na benzínce, že jo. No tak přijedete na parkoviště, vypnete to, no to je špatně. Protože je potřeba, aby to aspoň minutu běželo, na volnoběh třeba, aby se to turbo schladilo. Protože jinak je tak rozžavený, že se tam ten olej, který tam je, ten film, tak ten se začne odpařovat normálně. No a začne to být suchý, když to začne být suchý, tak to nemaže, a když to nemaže, tak se to co, tak se to vydírá. Takže rodinka se vyčurinkala, tatínek nastartuje motor, zařadí šlap na to, zakouří se a hotovo, auto je v nouzáku a nebo nejede vůbec. Odešlo nám turbo. Jsou to, a nikdo vám to neřekne. A do takovéhohle auta, který se má vydejchat, jak se říká, když zastavíte, aby se to turbo schladilo a tyhle věci, tak oni ještě namontujou ten pitstop, nebo jak se to jmenuje, že to je hrozně ekologický, protože jak zastavíte, tak vám to okamžitě zdechne. Jak zastavíte a vyhodíte kvalt, nebo tam necháte kvalt, ale zastavíte, auto zjistí, že stojí, tak zdechne. Ten volej je krásně řidoučkej, okamžitě to skápne a hned to startuje. Životnost motoru je přímo ovlivněna u každého auta počtem studených startů. To znamená počtem startů a vůbec startů jako takových. Protože každý start znamená, že se ty části proti sobě točí, jsou jenom namazaný, ale není tam natlačený tlakový olej, který tam vytváří v podstatě neprostupnou bariéru, takže se ty části sebe nikdy nedotýkají. Když si vezmete třeba ložisko na klikovce nebo na ojnici, tak jsou to, jak se říká, šály jenom, čili jsou to kluzná ložiska, mezi kterými je natlačený pod tlakem třeba 6 atmosfér, tam je natlačený olej a ten olej tam dělá vlastně, ten to tam vymezuje v tom tlaku. Takže nikdy to neběží kov na kov po sobě. Při startu ano. Při startu bohužel to zatočení nezatlačí ten olej tak, aby to tam, je to odkáplí, tak aby to. Takže ten první start je většinou jenom pomastným kov. No a to je právě ta životnost motoru. Tyhle ty auta s tím ekologickým stopem, tak u těch se zkracuje životnost na 10% toho motoru. 10% životnost toho motoru. Má to svoje řešení, já ho vím, ale nebudu ho nikomu prozrazovat, protože kdyby to někdo chtěl dělat, tak nemají tak hloupí inženýry, aby to neudělali. No a to je právě ten problém, že vám to zdechne to auto, všechno je horký, rozpalený, rozžavený, ono vám to zdechne jenom proto, aby to auto bylo ekologický. Tu ekologii vy tvrdě zaplatíte v životnosti toho motoru. Nakonec v životnosti baterie a v životnosti startéru. To všechno jakoby zkracuje. Takhle, to všechno vám, vy musíte zaplatit, vám to vyhání peníze z peněženky, z kapsy. No a když se koukneme na ty elektroauta, ať to dokončím, tak ty elektroauta jsou o tom, že se ještě v tom průzkumu nebavili s lidmi, který by si elektroauto nekoupili, ale koupil jim ho zaměstnavatel, aby s ním vykonávali nějakou činnost. Je mnoho techniků, kteří dostali elektroauta, protože jejich firma dostala nějakou dotaci na pořízení nových aut. Je mnoho obchodních zástupců, je mnoho lidí, kteří prostě jezdí firemníma autama. Sami by si to auto v životě nekoupili, ale teď jim ho někdo dal a říká, na, tady máš a jezdí s tím. Jo. Ten názor těchto lidí, ten tam, kdyby někdo zahrnul, tak je to úplný průšvih. To jsou lidi, kteří to auto využívají, ale nerozhodli se, že si ho koupějí. Byli do něj posazeni. Tam ta názorová hladina, ta je úplně někde jinde. Úplně někde jinde. Protože když si to auto koupíte a šáhli se vedle, jo, tak se snažíte to ještě jakž tak omlouvat a blá, blá, blá. Přeci neřeknete, že jste idiot, který vyhodil 1,5 milionu a je teďko silně nespokojený. Tak se snažíte hledat ty pozitiva na tom, jak je to skvělý, úžasný a bla, bla, bla. Ale i tak, vidíte, 48% lidí už by si po druhý elektroauto nekoupilo. No, a tak to je. Dáme si písničku a pak se podíváme do Ameriky, ne? Já vím, že na to určitě čekáte. A říkáte si, proč on tady mele o těch autech? No, melu v autech, protože to všechno se vším nějak souvisí. Nebo ne? O, to si ještě řekneme, uvidíte. píše Honza. Díky za zajímavý vstup o autech. Většinu jsem znal, ale některé informace byly pro mě nové. Tak jsem rád, že jsem přispěl i v podstatě motoristům, kteří toho hodně znáte. Nemá to dnes našinec jednoduché, pokud bych chtěl koupit nové auto. Přátelé, dneska si koupit nové auto je neskutečně lákavá věc. Když jsme tohleto nakousli, já jsem si radši koupil klasiku. Prostě 3-litrovýho, 6-válcovýho Bavoráka, pětku z roku 2003. Protože to auto je jedno z posledních, u kterého ještě značka ponechala možnost, že si třeba brzdové destičky vyměníte sami. Nemusíte do autorizovaného servisu. Ponechala tam, nebo šla tou cestou, že to auto muselo být nějak bytelný, dlouho provozu schopný, protože se to ještě tenkrát tradovalo, že to auto má něco vydržet. To byl poslední Bavorák, který byl ještě konstruovaný takovým způsobem, že to má někomu sloužit a vydržet hodně tisíc kilometrů. Je to, má to velký motor, to je pravda. Je to dražší, dejme tomu, na té pojistce, na té zákonné pojistce, jo. Ale má to taky turbo. Ale ten motor, zvednete kapotu a pod tou kapotou je hlavně ten motor. Je to jako motor jako z nákladňáku velký. To je motor, který neuženete. Když vám dají do auta, který váží prostě 1,5 tuny, když vám dají litrový motor, vzpomínáte si, litrový motory se dávaly do třeba tisícovek, do škodovek. Litrový motor byl ve starý Octavii, ale ta tisícovka byla lehčí. Jo. Ten motorek měl tenkrát, já nevím, 42 koní, nebo 38 koní měly ty motory, pak měly ty 42 nebo 46, to byly ty už jakoby vyšponovaný, že jo, byly jako karburátorama vyhnaný do avačku, to mělo jinou. Bylo to sportovnější, bylo to ostřejší. Dneska to má trojnásobný výkon. Tenkrát, když auto mělo 100 koní litrový výkon, čili 100 koní z litru, jo, tak 2 litr by měl 200 koní. Dneska oni prostě vylomněj z toho malýho motorku, prostě 12-stovka, 13-stovka, 1000-stovka, oni z toho vylomějí prostě přes 100 koní. Jo. No to na nějakou životnost prostě se moc nehledí. A to vám pak každý řekne, no tak koupili si auto s malým motorem, tak se nedivte, že ten motor nic nevydrží. Jo. Takže to je ta klasika, co si koupit. Já nevím, kdybych si měl jít koupit dneska auto, nový jako, tak já nevím, co bych si koupil. Fakt, jako není kam se, i ten Bavorák dneska, to jsou šitky prostě. To vám půjčovna, kde půjčují Bavoráky, tak ty auta jedou půl roku a pak je dávají na prodej. A to auto tam nalítá za půl roku ani na 10 000 kilometrů. A on vám řekne, no tak po tom půl roce už to auto začíná být jako problémový, jo. Prostě nekoupíte, jako když si koupíte dobrou značku v uvozovkách, nebo nějakou tradiční značku Mercedes a podobně, že byste na tom nějak brutálně šetřili. Je to pohodlí, má to asistenty. Jedete, můžete pustit volant, ono vás to sice napomíná, ale řídí to samo chvíli. Když klimbáte, ono vám to upozorní, že klimbáte, že máte zastavit ráci kafe. Ale ono to upozorňuje, když neklimbáte, stačí, že prostě jedete trošku jakoby, že tu líznete čáru a tam, že si to stříhnete prostě takový ty obloučky, že se s tím nemažete a jedete přes ty čáry, tak ono vás to začne napomínat, že jste asi ospali nebo co. Má to hodně asistentů, v podstatě i blbec se naučí s tím řídit, já říkám, a jet rychle. Nevím, jestli je to lepší nebo horší, jo, protože řidič je řidič a když to auto má ty asistenty, tak i řidič začátečník může jet jako hodně ostře a ono to všechno funguje. Běda, jak ale jednou ten asistent selže, nebo tam je kousek něčeho mokrýho, mastného, tak to už ty asistenty jako máte na prd, to už potom končí ve škarpě nebo v poli. Čili technologicky ty auta jsou na vysoký úrovni. Dílenský zpracování, třeba u některých typů Bavoráka, když jsem udělal dílenský zpracování, to se vám chci normálně zvracet. To kdysi takhle měli u Opla, u těch nejlevnějších aut, Opel bylo považováno za velmi levné německé auto, alternativa k drahému Volkswagenu, že? Tak takhle to dělal Opel. No, jako ta řešení je vidět, že to dělají prostě mladí inženýři, mladí kluci, kteří s tím Fortelem se moc ne, jako to neřešejí. Takže nevím, asi z tě nějakého, nevím, nějakého Japonce, ale nějakou ještě hodně tradičního značku. Já nevím, co si koupit za auto. Nebo Čínu. Potom MGčko nějaký zkusit. S tím vůbec nemám zkušenost, protože MG se dneska dělá kompletně v Číně. To čínská automobilka, aby se dostala na evropský trh. Když ji sem nechtěli pustit oficiálně, protože prohlásili čínský auta za životu nebezpečný a blablabla. Bla, bla. No tak Čína začala skupovat koncerny automobilový Zajetý a tradiční MG na jednou šup a všechno se vyrábí v Číně. Cenově pochopitelně to je trošku dole, ale není to, jako kdyby to bylo z Číny přímo ofiko. Oni jako tu cenu hodně dali nahoru. Oni by dokázali mít možná o třetinu dole ještě. Ale nevím, nemám s tím zkušenost. Rozhodně jako utrácet za nový auto miliona něco mi přijde úplně blbost, jako totální kravina. Jo, dneska si koupíte pohodlný auto, koupíte si spoustu jakoby dobrých pomocníků v tom autě, ale nemusíte mít úplně všechno. Většinou ta auta mají v sobě toho tolik, že to ani vlastně nezvládnete využívat. Vlastně to ani nejste schopný. No. Tady píše Honza, čínský auta mají největší motor 1,5 s turbem. Taky jdou tou cestou, no, protože ten evropský trh to chce. A strká to i do masivních aut. Jo, určitě. Protože je to kvůli pojišťovnám, jo, a kvůli exhalacím. Prostě tady v Evropě, zatímco v Americe si nezaměstnaný jedou pro to nabití svých karet, aby neumřeli hlady v 6-litrových, v 5-litrových kárách, to znamená, mluvím o tom, že to BMW má prostě 3 litry motor, tak oni mají jednou tak velké, jsou třeba 12 válce, jo. Tak tam stoje a vůbec si s tím nemažou hlavu, jako. Tak Evropa, protože je vstřícně předpo z Green Dealu, no tak tady se jedou auta prostě čím menší motor, čím menší objem, tím jako se považuje za ekologičtější. Jo. V důsledku je to tak, že já jsem koukal na nějaké hybridy, dávali v autosalonu nějaké srovnání hybridních aut, byla tam Škodovka, já nevím co. A ty hybridy jezdí za 6-7 třeba, jo. To znamená, že to má spotřebu, to jsou hybridní auta, který v podstatě spalovací motor vyrábí elektřinu a ta elektřina jde z části do baterek a z části se používá k tomu pohonu. Když jedete usálenou rychlostí, tak nabíjíte i baterie, pokud to potřebujou, anebo ten výkon toho spalovacího motoru není tak, není potřeba. Když ale někdy na to šlápnete, no tak pochopitelně to musí pořádně zatopit, takže to srká jak z baterky, tak přímo z toho, co vyrábí ten spalovací motor s tím agregátem. No a ono to jezdí 6-7, jo. Skoro za 7 litrů to jezdí. To se nikdo nezlobí, ale oktávka nebo Fabie, jedničková Fabie a jedničková oktávka, 1.9 turbo diesel. Zhruba dá se říct auto, který má mnohem větší kufr než to, co tam předváděli, možná tak jednou tak velký kufr. Tak se s tím dalo jezdit za 5 litrů úplně v pohodě, nějaká kombinovaná spotřeba. A když to byly ty SDIčka, které se prodávaly hlavně do Anglie, Angličani to chtěli hodně, to byly auta bez turba, tak 1.9 nějaký. No tak v té Fabii, ta 1.9 bez turba, tak to běhalo za nějaký 3.2, 4.5 litru a v té oktávce to běhalo za 4.5 litru spolehlivě. Za 5 litrů maximálně po městě. V naftě. Jo? Nemělo to sice nějaký dramatický odpych, jelo to hezky, já jsem s takovou Fabii jsem jednou jel a byl jsem překvapený, jak to jelo. Moc dobrý, moc pěkný poježdění s tím bylo, jako fakt to jelo to auto. No a bylo to bez turba a jelo to za pár fefliků. Dneska oni do toho narvou mraky elektroniky, protože nesmí být exhalace. Takže i výfukový plyny se znova spouštějí zpátky částečně do motoru přes egroventil a tak dál, čili jako kdybyste si rekuperovali část odpadní vody do pitný, jo, když takhle řeknu, tak úplně stejně to je u toho motoru. No a tak je to vyšponovaný všechno možitou elektronikou a ono to stejně žere, jako, takže ono se to stejně veme, jako, když to má mít výkon, tak to prostě potřebuje nějaký palivo. No a to se nebavím o těch hodách, když jsem měl půjčenýho Bavoráka 1.8 z půjčovny v Českých Budějovicích v benzínu, tak jsem s tím měl docela šetrně, jako nějak jsem to nehonil, hezky to řadilo, pěkně se s tím jelo, ty jo, za 8, jako jo. Hrůza děs. No a ta drahota toho provozu, to je prostě silná. Pojďme tedy do té Ameriky se na to podívat. Asi někteří, tak mně to bylo naprosto jasné, že ty volby dopadnou, byl bych hodně překvapený, kdyby ta Kamala jako uspěla. Jo. Bylo vidět, že Donald Trump uspěl i v regionech, kde není potřeba se jakkoliv legitimizovat, když jdete k těm volbám. Jsou takové regiony v Americe, to znamená, že tam přišli ty voliči a mohli prostě říct, já jsem Karel, tak zapsali, volil Karel a Karel mohl přijít třikrát. Tam většinou ty Bidenovci, jo, když takhle řeknu, tak tam většinou tyhle ty šmejdi vítězili. Ale viděl jsem na té mapce, že to je tak půl na půl, že i v polovině těchto regionů zvítězil Donald Trump. Takže očividně ta Amerika už je unavená tou bídou, která tam je, a očividně chtějí prezidenta, který přestane řešit po světě kde co, protože Amerika je prý ten hegemon, a chtějí prezidenta, který chce Ameriku postavit do kondice. Na to ty lidi slyšeli, já si myslím, že to bylo to hlavní, co pomohlo Donaldu Trumpovi. Další věc, co pomohla, to je to spojení s těmi, kteří stojí za kryptoměnami, takhle. To je stejné, nebo jsou to hodně stejné struktury, jako ty struktury, které tiskly dolar, protisknou dolar. Je to, a to je ta podpora, jo, že jakoby okolo Donalda Trumpa se udělal hodně marketingu, protože Kamala toho marketingu taky neměla málo. A bylo potřeba to vybalancovat a to všechno stojí peníze. Takže co to znamená pro nás jako pro Evropu? Opravdu jsem byl přesvědčený na 95%, že to bude Donald Trump. Protože ty signály byly jednoznačný. Sice to žvejkání toho našeho mainstreamu tady o tom, jak ta Kamala, jak je úspěšná, to byly jenom plky a keci, zbožná přání jakýchsi blbečků, kteří papouškují určitou část informací, které šly z té Ameriky. Nemyslete si, v Americe to není tak, jako u nás, pod takovou cenzurou a pod takovým tlakem jenom v Americe to není tak, že ten, kdo říká něco jiného, tak je automaticky zařazen jako dezolát, dezinformátor, já nevím co. Tam je spousta televizí, malých televizí, různých televizních kanálů, které normálně vysílají a vysílají to, co my tady vysíláme na alternativě. Prostě. Nemažou se s tím, mluví o těch věcech otevřeně, popisují ty věci, které se řeší třeba v té sněmovně reprezentantů, nebo v tom jejich, co to je, bože, co mají ten senát, nebo co, z ty senátoři, co tam řeší. A ve sněmovně. To je, jenom u nás je to tak jako utažený a ušroubovaný a tady se jenom razí a ta média všechna jsou zaplacená, skorumpovaná, jsou to všechno prostituti, jo. Hrůza. No a jsem tady posílal asi jeden článek a tam vysvětlujou, proč jsou nezávislí. Jo. A píšu tam takový kraviny, neskutečný, jo, blbosti. Naprosto účelově, propagandisticky, přesně v duchu toho, co tady hlásá ta Fialova vláda. Tak věděli jsme, že Donald Trump má velkou šanci na to, aby ustál jakékoliv manipulace s těmi volbami. Oni teďko pořád budou vyřvávat, že to manipulovalo Rusko. Toto Rusko všechno nezvládne. Jo. To, přitom v Americe je známo, že nejsou volby někde na světě, kde oni mají svoje zájmy, kde oni by do toho nesypali velký peníze a nepodporovali to a nemanipulovali ty volby, ať už přímo při sčítání, anebo v té předvolební kampani. Naprosto otřesné, jo. A takže Amerika prostě vypráví nějaké pohádky o kremelském manipulování voleb v USA, jo. Tak to by mě fakt zajímalo, jak. Dopadlo to, jak to dopadlo. Donald Trump se musí dožít inaugurace, to za prvé. Než bych mu něco špatného přál, to vůbec ne. Ale znova říkám, musí se umět dožít inaugurace a potom musí ustát v podstatě to, jakým způsobem mu bude usilováno o to, jakou cestou chce tu Ameriku vést. Pokud tedy bude za dobře s těmi, s kterými je za dobře doteď, tak má šanci přežít a má šanci být prezidentem, americkým prezidentem, který Ameriku postaví na nohy. On je podnikatel, tyhle ty věci zná, má schopnost domluvit se s Ruskem, s Čínou a to jsou, myslím, jako tam někde pod těmi řádky, jo, když Donald Trump říká, že když bude zvolen, tak za 24 hodin válka na Ukrajině končí. Já jsem na to osobně zvědav. Jo. Jsem zvědav, jestli bude obnoven, dejme tomu, Nord Stream. Tam bych řekl, že si bude chtít Amerika udržet ten trh, že tam ho nepustí. Ale ukončit válku, jo, protože ten, kdo bude platit, dlužníci jsou jasní, to je Evropská unie, tuto taky položí pochopitelně, ta díky tomu se rozpadne. A Donald Trump ví, že bez toho, že by měli přísun surovin z Číny a z Ruska, on nepostaví ten průmysl na nohy. Protože nemají z čeho vyrábět. Čili Donald Trump bude muset, i když skrytě, aby jak si to někteří ustáli, bude muset v tichosti se domlouvat s Kremlem o věcech, které jsou nepopulární v úzovkách jakoby pro Ameriku, ale možná dostane šanci navenek to potom udělat přijatelným způsobem, ale hlavně zajistí to, co Amerika nejvíc dneska potřebuje. A to je práce. Práce, výroba, oživení ekonomiky, nikoli v té virtuální ekonomice, čili jakoby vytváření nějakých zisků skrze spekulace s deriváty, ale zahájit opravdu výrobu, protože už teď bude muset velice intenzivně hledat způsoby, jak zabrzdí ten průšvih s dedolarizací. To si myslím, že je rozjetej vlak, který letí proti zdi a ta rána nesmí být moc velká, jinak to Amerika nepřežije. Takže to jsou takové, řeknu asi tak, jo. Vůbec bych to Donaldu Trumpovi, to jeho vítězství, nezáviděl. Proto on je ten divadelní komedián, proto používá silná slova, proto v té kampani vlastně používal opravdu šel hodně na dřeň. To proto, že musí ustát potom ty tlaky v době té nápravy, protože to, že si zvolili Donalda Trumpa, neznamená, že od zítřka Americe bude dobře. To, co tam ty Bidenovci podělali, to, kam dostali Ameriku, vyvážením smrti do zbytku světa, to se jim teďko brutálně vrací. A pochopitelně i oni jsou zmítáni nějakýma debilotinama ohledně LGBT, ohledně obráceného rasismu, to znamená, že dneska rasismus není vůči černým, ale je to negativní rasismus, bílí se klaní černým, jo. Takže píše Honza, nemyslíte si, že Trump bude muset zkousnout po jednáních o kapitulaci Ukrajiny 404 Ukrajiny i platbu reparací pro vítěze? No, když se Americe povede z toho vyklouznout a reparace zůstanou na evropských zemích, neboť evropské země si víceméně namlouvají, že ta obnova Ameriky bude něco úžasného, ta obnova Ameriky, obnova Ukrajiny, bude něco úžasného. Já bych tady, Honzo, viděl to, že Amerika se postaví do role vyjednavače míru. A ještě ze sebe bude chtít udělat vítěznou mocnost. Jo. A mezi poražené budeme vrženi my, Evropané, protože my jsme to přeci celé zavinili. Já jsem zvědavý, bude to takový mistrovský majstrštyk, jo, který možná Donald Trump předvede. Kdo ví? Ruská federace bude moc reagovat dvojím způsobem. Buď to Americe umožní, protože bude chtít dosáhnout svých požadavků, tak jak už je dávno definovali, aniž by museli umírat další lidé, to je velmi cenné pro Vladimíra Putina, že se zkrátí umírání jak na jedné, tak na druhé straně. To by bylo velice pozitivní, to je velká karta. Na druhou stranu, jestli dopustí to, aby Amerika, která vlastně za všechno, za tím stály Britové, jo, ale jestli Amerika, která udělala tolik zla, v podstatě profinancovala tam, kde co, jestli jí umožní tuhletu pozici. Pokud, a to bude ten, to zvažování, to budou ty misky váh, jestli, a myslím si, že takhle to má vymyšlený Donald Trump, jo, jestli to, ty náklady té války, umírání Slovanů na jedné a na druhé straně, jestli to bude dostatečná míra na to a dáň za to, že Amerika zase unikne trestu. Jo? A nebo to má už dávno vymyšlený Vladimír Putin tak, že když už jsou teďko takhle daleko a vědí, že by to Ameriku velice oživilo, naopak teď je Amerika v takové situaci nezávidění hodné. Možná, že když to zamícháme ještě odstoupení od dohody 2+4, s kterou by Amerika, dejme tomu, souhlasila, tak pak by Amerika jako vítězná mocnost, nebo Amerika minimálně jako neutrální, to nejde jenom o Ukrajinu, že jo? Víme, že Amerika financuje Izrael, víme, že Amerika rozpoutává války po celém světě. A teď je o tom, co vlastně Ruská federace ví. Jo? Pokud Ruská federace ví, že Amerika už je tak věteli, že toto všechno bude muset ukončit z ekonomických důvodů, protože rozpoutali ekonomickou válku nějakýma sankcema a Vladimír Putin na to odpověděl tím vším, co se děje v BRICSu, jako dedolarizace, a tím vším, že se de facto takřka všechny země světa začínají odklánět od dolarového způsobu účtování obchodních transakcí. Tak ta Amerika už je tak oslabená, že buď Vladimír Putin dorazí, aby už nikdy nemohla zlobit, a nebo si bude myslet, že ji skrotí a budou tam velmi tvrdé požadavky na uspořádání mnoha věcí. To je ale potom velká hra. Nevím, kolik toho Ruská federace má zmapováno z té ekonomické války, jakou životnost má vůbec dneska Amerika v té situaci, v jaké se dneska naleze, jakou má životnost jako země, která stojí před obrovským bankrotem, a ten bankrot pochopitelně zasáhne velké množství zemí, kde to může přinést totální zkázu a chaos. Jo. A to jsou všechno jakoby ty věci, které je potřeba zvážit. A dejme tomu, nevím, co by musela Amerika nabídnout, aby neušla trestu, takhle to řeknu. Jo. Aby neunikla trestu. Teď je otázka, jestli ten trest pro Ameriku by nespůsobil trest pro zbytek světa zároveň. Jo, to jsou... Můžeme se bavit o tom, že krach Ameriky, tedy krach bankovního systému, může umožnit řadě zemí prostě zbavit se dluhů, zbavit se toho všeho, co dluží, protože mají museli nakupovat americké dluhopisy. A můžou americké dluhopisy vyměnit za svoje dluhy. To je i naše záležitost. Jedna z cest, jak se zbavit našeho 3 bilionového zahraničního dluhu, protože od stejných věřitelů nakupujeme de facto státní dluhopisy. Když by přišlo tvrdý na tvrdý, jedna z cest, a pozor, na to musí být koule, na to musí existovat někdo ve vedení státu, kdo by do tohodle v tom krátkém časovém okně, které se naskytne třeba při obrovském otřesu amerického bankovního systému, tedy světového bankovního systému, řízeného Mezinárodním měnovým fondem, jestli by tohle dokázal někdo navrhnout. Jo. Vím, že Orbán se s tím mazat nebude, ten jako jednak oni ty dluhy de facto mají vyřešený. A druhá věc je, že Viktor Orbán je schopen velmi tvrdě vyžadovat splatnost amerických dluhopisů. Jejich centrální banka taky musela nakupovat. Stejně jako nakupovala Čína, nakupovala Ruská federace a tak dále. To jsou všechno otázky. Ale obecně, když to řekneme, Donald Trump je americký prezident, se kterým lze dělat nějakou politiku. Biden ani Kamala nejsou těmi, s kterými by se jakkoliv dala jakákoliv politika vůbec dělat. Chápu, že to není jenom o Donaldu Trumpovi. Víme, kdo tam v té Americe, že jo? Víme, že v Ruské federaci jsou taky oligarchové, kteří zlobí. Ale přeci jenom navenek je to ten Donald Trump, který má nějakou koncepci, má nějakou... Prostě není to debil, jo? Prostě tak to řeknu. Můžeme si o něm myslet, co chceme. No on nikdy nebude proevropský, nikdy nebude proruský. Tak na to zapomeňme. Ale pro přežití Ameriky bude schopen udělat velké kroky. A dneska ta Amerika je v situaci, že bude bojovat o přežití. Čína jim odstřihuje čím dál tím víc surovinových možností. Rusko, Jižní Amerika, Afrika. Donald Trump se brzy bude muset nějakým způsobem začít udobřovat i se zeměmi de facto částečně BRICSu. Jo. A to je Jižní Amerika. Takže jo, víme co, jak budu za chvilku. Ne, vlastně já mám ještě do 3:48, takže já se vám tady budu věnovat jednomu materiálu, potom ještě z BRICSu, aby jsme si narovnali některé informace, takže o tom budu mluvit. Myslím si, že Jižní Amerika má určitý význam pro Spojené státy. Jako takové Severní Amerika je dneska něco, co žere spoustu peněz a skoro nic to nepřináší, kromě těch, řeknu, korporací zbrojařských a bankovních. Ten potenciál v té Jižní Americe přeci jenom nějaký je. Přijdou o surovinové základny v Africe, které byly vykrádány. Takže kolektivní západ a Ameriku nevýjímaje, budou mít tyto země obrovský problém se surovinama. Proto tak agresivně jdou po Ukrajině a po Rusku. No, tak uvidíme. Uvidíme. Za chvilku bude písnička, po písničce bude znělka. Posuneme se do aktualit a v aktualitách se podíváme na některé věci ještě okolo BRICSu. Myslím si, že z toho, co se nabízelo v Americe jako budoucnost pro Ameriku a budoucnost pro zbytek světa, je Donald Trump dobrá karta. Rozhodně ano. Nikdo lepší tam v té nabídce nebyl. víme, že tam byl Jeff Kennedy, šo? On se jmenuje Robert, nebo jak je? Mladý Kennedy prostě, no. Ne Jeff, to kecám. Se jmenuje jinak. Robert, to tě nevíš, jak má to druhý jméno. Ale Kennedy junior. Takže, ještě už je pěkně v letech. Ale nemyslete si, to je... Já si myslím, že Donald Trump je lepší, jo, verze. Kennedy to není... Kennedy není Trump. Kennedy je politik, Trump je podnikající prezident. Respektive prezident s podnikatelskýma zkušenostma. A tu bude to vidět, prostě on opravdu se stříhá peníze, které tečou z Ameriky ven. Uvidíme možná ještě některé kauzy, které se budou řešit, jako Bidenovic rodina a spol a další, jo? Proto ta Kamala to tam měla zachránit, aby se nikdy nevyšetřovalo. To se bude vyšetřovat. Zapomeňte Gessera, Nessera, tyhle ty věci, jako nevím, já prostě je míjím, jo, schválně. Ne, že by to celé bylo špatně, ale jako nástup nějakých klobouků a věšení potentátů, kteří a tak dál. To tudy asi cesta nepovede. Myslím si, že Donald Trump půjde po výkonu ekonomiky, bude chtít pochopitelně udržet nějakou životní úroveň Američanů. Kryptoměnový systém z části nahradí dolarový systém v tom vysávání peněz ze zbytku světa. Takže dobrý, tam bude nějaký přísun z těch virtuálních záležitostí, tak jak na to Amerika byla zvyklá, ale bude to třeba v objemech čtvrtinových, jo, možná ani ne, oproti tomu dolarovému systému, ale bude. A to s tím vším se prostě bude muset počítat. Bude si muset Amerika urovnat některé mezinárodní vztahy a kompetence, bude muset najít řeč s Ruskou federací. Amerika bude muset najít řeč se zeměmi BRICSu. Je to pro ní životně důležité. Přátelé, 18.57, nějak nám to uteklo, sakra, sakra, toto letí. No, zahrajeme si písničku. No a po ní už si pustíme znělku a budou aktuality. Tak já myslím, že jsme si to dneska řekli docela dost. No, bylo to trošku v autech víc, no ale kdo ví. Pustíme si jednu takovou klasickou, myslím, kterou bychom tady neměli zapomenout.
Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem.
Loučí se s vámi z dnešních hovorů při víně Petr Václav.
Kteří tu byli před nimi.
Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme na jedno. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48. Je rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce 1860. Kennedy
prosince 1960. O 100 let později. Jejich nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku 1808. Lyndon Johnson roku 1908. O 100 let později. Oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Ten vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou dodala Subarová. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom